Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. By u, Here, is daar vergifnis. Ook al het u trou nie hulle straf weerhou, loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer, bring hom roem en ere. Heilig is die Here. Nadat ons saam geluister het na die heilige God se heilige verbondswet in Deuteronomium 5, sing ons die laaste 2 verse van Psalm 99. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei, en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eeg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of enig iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader, hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat ons as broeders en susters mag woon in onverstoorbare vrede, soos salf wat kunstig toeberei, om Aarons hoof 'n sagte geur versprei, sy baard oordrip, sy heilige kleed deurtrek, so sal die liefde, liefde wek. Dis soos die dou van Hermon, ryk nes reën op Sionsberg. En die Here, hier gebied u die see en die lewe tot in ewigheid. Hier mag ons by mekaar wees onder die geklank van u woord. Ons mag ons stemme by mekaar sit om u te verheerlik. En ons dank u vir soveel ryke, heerlike seëninge. Vir verjaarsdae, vir nuwe lewe wat u skep, vir blye verwagting. Ons dank u vir verhoudings en verhoudings wat mag uitloop op verlovings. Verlovings wat, as het u wil is, mag uitloop op huweliksluitings. U goedheid is nimmer eindig. Ons kyk rondom ons en ons sien u genade raak. En ons loof u daarvoor, want dit is glad nie vanselfsprekend nie. Ons is in sonde ontvang en gebore. Hierdie wêreld is aan verganklikheid onderwerp. Soveel dinge in ons lewe is stikkend en deur mekaar. Maar u maak alles nuut. En u gee ons perspektief en uitsig op die ewige lewe, waar ons altyd by u mag wees, sonder sonde, sonder gebrokenheid, sonder hartseer en verdriet. Dankie dat ons die begin daarvan reeds nou mag beleef in al die blydskap wat ons ervaar. Ons is bly saam met hulle wat bly is, en ons juig saam met die wat juig in u. Ons deel in vreugde en dan word dit dubbel vreugde. U naam is groot oor die hele aarde, Here onse God. En so mag ook hierdie feestdag in die teken staan van die groot fees wat ons eendag gaan vier as Christus weerkom met die wolke van die hemel. Ons bid, Here, dat u kragtige woord die wêreld oor verkondig mag word op hierdie dag en dat het baie vrug mag dra in die lewe van die kinders, maar dat ook mag skyn in die duisternis in, sodat die wat nie glo nie mag hoor en as het in die raad bestaan, dat daar bekering mag kom. Gee dat die woord met krag sal roep, ook hier vanoggend in ons midde. U is een heilige God en u wil dat ons heilig lewe. Laat ons met oop ore luister na u woord en alles meet aan dit wat u in u woord beveel. Bewaar ons daarvan dat ons nie in eie willigheid ons eie dinge doen nie. Maar help ons hoe langer hoe meer om ons wil terug volgens u wil en dat u wil sal geskied in ons lewe. Dankie vir werk wat ons mag doen. Het is 'n wonderlike geleentheid dat u vir ons werk gee om te doen en die gesondheid, die helderheid van verstand, is alles genade. En ons bid dat ons met vreugde 6 dae sal arbei, elke week, alles sal doen wat ons moet doen. Maak ons produktief, diensbaar en dankbaar. En wil u ons veral staande hou, waar ons soveel teenkanting kry, juis in ons werk. Ons word gekonfronteer met korrupsie en met stakings, met mense wat die minimum wil doen en die maximum wil hê. Oral waar ons besig is, sien ons die onreg en die goddeloosheid van die goddelose man. Daar word so baie uit die skepping uitgeput, daar word so bitter min gedien. Gee dat ons nie sal saam swem in hierdie stroom nie, maar maak ons ook hierin heilig, dat ons ons werk sal doen, in afhanklikheid van u, vir u, volgens die heilige wil. Ons bid vir troos en genade, vir allemaal wat u aanroep in tyd van siekte, swaarheid, hartseer. Ons het met groot hartseer afskeid geneem van ons suster Annetjie Du Plessis. Wil u vir broeder Pieter begenadig, en ook die hele familie, en al die dae wat voorlê. Ons Vader, ons bid vir hulle wat geopereer moet word in die komende week, groot dinge wat gebeur. Wil u met suster Elsa wees, wat hospitaal toe gaan vir haar groot operasie. Ons bid vir ons suster Carly en haar gesin, met die verdere toetse wat sy moet ondergaan in die komende week. En so dra ons allemaal aan u op, ook die wat siek by die huis lê, dat hulle kan moed hou. U is nabij, en daar die wete dat u nabij is, dit maak dat ons kan voortgaan, ons oog op u gerig. Troos en versterk ons nou, bemoedig ons, rig ons, vermaan ons, as ons na u woord gaan luister. En vergeef ons oral waar ons teen u oortree. Bedek ons skuld by die kostbare bloed van ons verlosser, Jesus Christus. Uit genade. Amen. Ons gaan nou oor die heiligheid van die Here sing in Psalm 97. God se vriendelike aangesig straal vrolikheid en lig deur duisternis en smarte vir alle opregte harte. Regverdiges, wees bly en sing 'n lied daarby. Ons sing ons lied uit Psalm 97 verse 1, 6 en 7. Gaan saam luister na die Here se woord in Hebreërs 12. Die eerste 17 verse gaan ons saam lees. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê in die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap word nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie, en julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tuchtig nie? Maar as julle sonder tuchtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getuchtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uitlit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees of 'n onheilige soos Esau wat vir een spysgereg sy geboortereg verkoop het nie. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Ons lees tot sover. Die tekst vind hier in vers 10, God tug ons tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. In vers 14, jaag die heiligmaking na, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Ons word die heiligheid deelagtig, ons moet die heiligheid najaag. Broeders en susters, geliefde gemeente, in die brief aan die Hebreërs of die preek vir die Hebreërs, gaan dit in hoofsaak oor die ou verbond, die ou testament, sy vervulling vind in die nuwe verbond, die nuwe testament. In die ou testament het God reeds as heilige God sy bemoeienis baie duidelik bekend gemaak met Israel. Hy het hulle uitverkies as sy volk, hy het hulle vasgehou, hy het hulle gelei, hulle bewaar. Hy het ook vir hulle beduie dat Christus gaan kom, die middelaar van die verbond. En dan word sy bemoeienis nog baie meer intens, sy liefde nog duideliker. So lief het God die wêreld, dat God sy seun daarvoor gee. Daaroor gaan het baie spesifiek in hierdie Hebreërbrief. Die genade om in Christus vrede met God te hê, om op grond van Golgotha te weet, daar is 'n oop pad na die hemelse heiligdom. Dis heerlik, dis onbeskryflik. Maar dan ook die eis wat daarmee saamloop. Die Here sit ons op hierdie pad na die hemel toe, en dan kom die eis, loop nou op hierdie pad. Moenie afdwaal nie. Moenie gaan sit nie. Moenie moedeloos raak nie. Loop op die pad wat uitloop op die ewige heerlikheid. Dis die hele brief in sy totaal opgesom. En as ons nou by hoofstuk 12 kom, dan is daar 'n baie unieke oomblik in die preek wat aanbreek. Aan die hand van praktiese voorbeelde word die kerk van die Here Jesus geleer hoe om te volhard op hierdie pad na die ewige lewe. Hoe om vas te staan. Kort gryp die skrywer van die Hebreërbrief terug na die Ou Testament. Daar word baie aanhalings gemaak uit Spreuke, baie uit die Psalms. Al die voorbeelde, al die aanhalings moet die Hebreërs gemeente help om te fokus op God terwyl hulle hier op die aarde is. Om besig te wees met die verlossing in Christus in hierdie gebroke lewe. En nou gaan ons vanoggend by 'n deeltjie van hoofstuk 12 stil staan. Dit gaan oor die heilige God wat sy kerk vermaan om heilig te wees. Of anders gesê, hy vermaan ons om die heiligmaking na te jaag. Dit is baie aktief. Jy moet najaag, jy moet dit volg, jy moet dit soek. Hierdie vermaning van die Here om heilig te wees is noodsaaklik. Dit is baie kragtig. En dis kritiek belangrik. Dit is 'n saak van lewe en dood. By die drie sake gaan ons stil staan: 'n noodsaaklike vermaning, 'n kragtige vermaning, 'n kritieke vermaning. Ons weet nie met sekerheid wie die brief aan die Hebreërs geskryf het nie. Daar is ook nie duidelikheid oor wie die eerste lesers van die brief is nie. Hier en daar is daar 'n opmerking wat die omstandighede so 'n bietjie verduidelik waarin die mense gelewe het. Na alle waarskynlikheid was die gemeente in Rome gevestig vir wie die brief geskrywe is. Die hoofstad van die Romeinse Ryk. Ongeveer die jaar 80 na Christus. Ons praat so van 50, amper 50 jaar na hemelvaart. Die bloedige vervolging van Christene is nog vars in die geheue van hierdie mense. As jy mens die einde van hoofstuk 10 lees, dan word daar in besonder verwys na die ontsaglike en skrikwekkende vervolgings wat daardie gemeente moes ondergaan. Lidmate wat tot geloof in God kom, het by die gemeente aangesluit. En dis nie maklik om aan te sluit nie, want jy het 'n worsteling om staande te bly in hierdie vyandige omgewing. Die Romeinse keisers van destyds, onder andere Nero, die bloeddorstige, het nie geskroom om Christene uit hulle huise te vang, hulle rond te jaag, hulle goed te vat, hulle toe te sluit in tronke nie. Die publiek het dit gesien. Die bedoeling was om mense bang te maak. Omstanders kyk met leed vermaak na al die onskuldige mans en vrouens en kinders wat deur die dood bedreig word. Die offer wat Christene moes bring was baie groot. Weiering om die keiser as God te aanbid is gesien as hoogverraad. Jy word met die dood gestraf. En toe daar 'n klompe jare verby gegaan, die vervolging het afgeneem. Dit dui daarop uit hierdie brief dat die lewe in die gemeente op 'n manier makliker geword het. Jy is nie meer bedreig om kerk toe te kom nie. Die gebod tot keiseraanbidding is ook nie meer so bloedig toegepas nie. En dit was natuurlik vir hierdie gemeente 'n geweldige opligting. Jy hoef nie die dood te vrees nie. Wat is heerliker as om in vryheid jou geloof te belewe? Om ongesteerd in die erediens saam te kom soos wat ons doen, eintlik ken ons nie anders nie. Dis tog besonders, broeders en susters. Maar dan kom die Satan en hy slaan 'n ander slag onder die gemeente van die Hebreërs. As daar die bloedige vervolging nie werk nie, dan is daar 'n plan B vir die duiwel. 'n Nuwe geslag kerklidmate wordt volwassen. Toen hij jong was, kinders, het hulle gezien wat met hulle en hulle gesinne gebeur het. Hulle die bloed gezien vloei. Hulle het beleef hoe hulle ouders staande geblei het in die strijd. Hulle het gehoor hoe hulle paas en maas praat. Hulle ken die kracht waarmee die gemeente van Christus bly staan in die strijd. Die offers wat gebring moes word, was, soos wat die mens kan sien, onhaalbaar. Maar Christus het beveel, jy moet jou kruis opneem en my volg. En daar die opkomende geslagte het in gesinne groot geword waar die offer gebring is. Nou is het hulle beurt. Hulle moet die pad loop. Hulle ouders is oorlede. Nou moet hulle die verlossing in Christus beleef. Die omstandighede is makkeliker. Die gemeente kan net baie dankbaar wees dat hulle nie meer deur die dood gedreig word nie. Maar daar moet nog steeds offers gemaak word. Christenskap moet steeds reglynig uitgelewe word binnen die kerk, buiten die kerk, in moeilike omstandighede, in makkeliker omstandighede. Maar wat gebeur? Heel party van hierdie lidmate het begin traag word. Dit is eintlik onbegryplik, broeders en susters. Die eerste geslag Christene daar in Rome was bereid om op te staan vir hulle geloof. Hulle was bereid om te sterf vir hulle geloof. En die volgende geslag, wat het baie makkeliker het, is nie eers bereid om moeite te doen om byvoorbeeld die eredienste by te woon nie. Hulle sien nie kans om te ywer in diens van die Here nie. Die lyn tussen reg en verkeerd wat so duidelik in die skrif getrek word, daardie lyn word nie eerbiedig nie. Da's sondes wat maar goed gepraat word, maar toegelaat word, dis maar reg. Nou kan mens net dink wat is die gevolg daarvan. Hierdie gemeente lewe van die Hebreërs word negatief beïnvloed. Daar kom onderlinge striwelinge. Daar's bitterheid wat opskiet. Dit dryf die broeders en susters uit mekaar. Dis wat binnen die kerk gebeur. Buite kan die kerk, in die alledaagse lewe, daar sien die mens die agteruitgang nog baie meer. In hulle persoonlike lewens ervaar die lidmate tigtiging, swaarkry, ellende, nie sommer so sonder rede nie. Hulle moet dit sien, dit kom uit die hand van die hemelse Vader. In hoofstuk 12 word dit glashelder uitgespel. Het die gemeente dan heeltemal vergeet wat tot hulle gespreek was toe hulle nog seuns was? Kan hulle nie onthou hoe dit was in die kerk toe hulle jeug was nie? Onthou hulle regtig nie hoe hulle ouers en ook hulle self voelbaar geskuur en geskaaf is nie? En nou, dis soos tig, dis pyn om getigtig te word. Soos die Hebreërs skrywer sê, elke tigtiging lyk asof dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie. Natuurlik nie. Watter kind hou daarvan om 'n pak sla te kry? Watter groot mens hou daarvan? Nie net vir die kind is die tigtiging swaar nie, ook vir die ouer wat die tig moet toepas. Want dit is seer om te sien as 'n kind verkeerd doen. Maar later kry mens hierdie vrug van geregtigheid. Later sien die mens die tig was nodig. Dis heilsaam. Dis goed. As dit in liefde toegepas word, as dit ook in liefde ontvang word, as 'n kind besef, my pa en my ma tigtig my, nie my maar net seer te maak of kwaad te maak nie, maar hulle tigtig my om my te help. Die lidmate van die Hebreër gemeente behoort dit baie goed te besef en te onthou. Nou as die tig ten goede is vir 'n kind wat deur sy pa en sy ma reggehelp word, hoeveel te meer is die tig nie goed as die hemelse Vader dit op sy gemeente toepas nie? Hierdie gemeente van die Hebreërs was vuur en vlam vir die Here. Terwyl die stad Rome brand, staan die gemeente. En nou brand Rome nie meer nie. En die liefde vervlak in die lewe van die lidmate. Ons lees hier dat hulle hande slap geword het. Hulle doen nie meer die noodsaaklike dienswerk nie. Hulle knieë word lam. Wanneer word die mense knieë lam? Dis die oomblik as jy nie meer wil opstaan vir wat reg is nie. Dan begin jou kniekoppe teen mekaar slaan, want jy is bang, of jy is nie lus nie. Die geestelike lewe raak krippel, is uit lid uit. Hoekom gebeur hierdie goed? Omdat hierdie gemeente so goed weet wat by die Here reg en verkeerd is. Maar hulle doen wat hulle dink reg en verkeerd is. Hulle luister nie meer vir die Here en sy verbondseise nie. En in die hele proses raak hulle vermoeid en verslap in hulle binnenste. Hulle word so moeg om dinge te doen. Noodsaaklike dienswerk in die kerk, buitekant die kerk, dit word met 'n sug en 'n klag gedoen. Hoekom word ek alweer gevra? En as die gemeente daaroor aangespreek word, dan word het beleef as 'n trap op tone. Daar kom bitterheid, daar kom kwaadheid. Lidmate wil nie deur medegelowiges oor hulle slapheid aangespreek word nie. Dus, Hebreërs 12, broeders en susters, somber, donker, hartseer. Een gemeente wat in sy geskiedenis terug kan kyk en sien hoe hulle vir God en sy gebod letterlik deur die vuur gegaan het. Een gemeente wat oor 'n paar jare so agteruit gegaan het, dat daar die warm kole van Godsvrees onder 'n dik laag van as kom lê het. Daar is nog geloof, maar het word onderdruk. En daarom hierdie vermaning van die Heilige God, 'n dubbel vermaning, dit sny na twee kante toe. Laat julle deur God tuchtig, sodat julle sy heiligheid deelagtig kan word. Dis die een kant. Laat julle tuchtig. En die ander kant, positief. Jaag die heiligmaking na. Dis 'n lewensnoodsaaklike vermaning, nie net vir die Hebreër gemeente van 80 na Christus nie, vir ons in Pretoria, Oosmoed 2022. So maklik, gemeente, kan 'n mens in jou gemaksone gaan sit, en jy reis saam op hierdie gemeenteboot, jy word hier almal bedien. Die prediking gaan aan, die huisbesoeke gaan aan, die katekisasie gaan aan, jy word bedien. Hoeveel lidmate word nie skuldig daaraan dat 'n mens bedien word, maar jy dien nie. Solank ek 'n plekjie in die kerk het waar ek kan trou en kinders laat doop en nagmaal vier, was ek tevrede. Maar waar is die diens? Daar die oorgegewe offervaardigheid van alles wat jy is en alles wat jy het vir die Here. Wat van hierdie passie om uit te reik na ander, om te dink oor ander mense, om te weet van ander mense se hartseer, van gesinne wat deur dieptes gaan, om mekaar te help, mekaar te ondersteun, om kind van God te wees, broeders en susters, om verlossing van sonde te ontvang, is baie meer as die wete dat jou skuld vergewe is. Natuurlik is dit die kruks van alles. Maar Christus se verlossing dryf jou tot 'n lewe in diens van die Here. En as dit nie so is nie, is ons nie besig met godsdienst nie, maar met die bevordering van jou eie belang. En daarom hierdie kragtige vermaning, jaag die heiligmaking na. Die Gees van God werk in die lewe van die gemeente. Dis 'n voorreg. Leef dan nou kragtig uit die genade van die Gees. Dis 'n plig. Vir die Hebreër gemeente word hier die kragtige vermaning om die heiligmaking na te jaag in klinkklare taal uitgespel. 'N Duidelike beeld word aan die begin van die hoofstuk gegee om die najaag of die najaag van heiligmaking toe te lig. Laat ons met volharding die wedloop loop wat voor lê. Die oog gefestig op Jesus Christus, die leidsman, hy loop voor. Die voleinder, hy dek ons in die rug van ons geloof. Die lewe van 'n gelowige is 'n wedloop. Die wedloop word moeilik gemaak deur sonde wat ons omring. Wat die Hebreër gemeente betref, daar is 'n gebrek aan ywer. Hulle moet dit afgooi. Hulle moet dit teenstaan. Daar moet ten bloede toe weerstand gebied word in stryd teen sonde. Halfhartigheid, koestering van kwaad, goed praat van dit wat verkeerd is, dit mag mens nie duld nie. Inteendeel, die slap hande moet weer sterk hande word. En hierdie verlamde knieën moet weer in lid inkom. Die paaie moet reguit gemaak word vir die voete. Daar moet gewerk word, sodat dit wat krippel is, weer in lid kan kom. Vrede moet nagejaag word. Vrede met die hele gemeente. Daar moet nie onrus wees, wat ons uit mekaar uitskeer nie. So helder, so duidelik, so reguit vir ons. Meer voorbeeld het ons nie nodig nie. Wat nou moet gebeur is, ons moet voorraadopname maak, broeders en susters. Waar staan ons, elkeen, met ons heiligmaking voor God? Waar staan ons as gemeente in totaliteit? Hoe vorder ons op hierdie wedloop van die lewe? Met watter oortuiging kyk ons na Jesus Christus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat ter wille van ons die kruis verdra het? Dink na, broeders en susters. Moenie wegloop en vergeet wat u gehoor het nie. Dink na. Want die saak waaroor dit gaan is kritiek belangrik. En daarmee sluit ons af. Die laaste woorde van vers 14 sê, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Dit herinner mens aan die woorde van Christus in die bergpredikasie. Salig is die wat rein van hart is, hulle sal God sien. Rein van hart, skoon van hart. Dis mense wat die heiligmaking najaag. Hulle harte is vol van die Here se genade. Hulle is gerig op die Here se wil. Dis nie perfekte mense nie. Dis nie sondelose mense nie. In die hele bergpredikasie blyk dat Christus met sondaars praat, mense met gebreke soos ons. Maar dis mense wat nie vrede maak met hulle gebreke nie. Dis mense wat nie sê, dis nou maar hoe ek gemaak is en aanvaar my maar so nie. Sonder reinheid van hart, sonder om die heiligmaking na te jaag, sal ons die Here nie sien nie. Sal ons nie in ewigheid met hom wees nie. Dit tref 'n mens, om God nie te sien nie. Esau het dit ondervind. Hy het sy eersgeboorte reg, willens en wetens verkoop. Hy het met heidenvroue gehoereer. Hy het God geminag. Hy het die beloftes van God gespot. En later, toe kom hy agter, maar nou kry ek skade. My eersgeboortereg is weg. Ek is die helfte van my geld kwyt. En toe kry hy spyt. Maar sy spyt was nie 'n hartgrondige bekering tot God nie. Die trane wat hy laat loop is nie trane oor hy hartseer is, omdat hy die Here te nagekom het nie. En uiteindelik is sy lewe een van rampspoed. Sonder najaag van heiligmaking sal jy die Here nie sien nie. Wie ore het, luister. Vir 'n godsdienstige sousie, vir halfhartigheid, vir onwil, vir godsdienstige egoïsme, vir voete sleep, vir maar net saamry op die kerkboot, het die Heilige God nie ruimte nie. Dit moes die gemeente van die Hebreërs in alle erns hoor. Dit moet ons hoor. En ons hoor dit. Amen. Onze Vader, U laat ons op die punt van ons stoel sit, regop, die ore wyd oop, want ons hoor dinge wat van lewensbelang is. U wil nie hê dat ons in eie gemoedsrus maar net terugsit en lamsakkig raak nie. U soek dit nie, dat ons die lewe sy loop laat neem en ons maar net met alles saamstem en saam swem met die stroom nie. U haat hoogmoed en beterweterigheid. U wil nie dat u kinders so moet wees nie, u het ons daarvan verlos. En nou staan ons as u verloste kinders voor u. Ons bid, Here, dat die sonde wat ons juist hierin nog so baie aankleef, uit ons midde uitgesuiver mag word. Daar is soveel om te doen, gee dat ons almal van harte brandend sal wees om die hande uit die mouwe te steek, mekaar te help, te ondersteun, mekaar op te dra in gebed, te besoek, te versterk. Ons kan nie sonder mekaar nie, want U het ons vir mekaar gegee. En in hierdie wêreld moet ons ons liefde vir U uitlewe. Ons bid, Here, dat U ons almal tot bekering sal bring. Nie een van ons uitgesonder nie, want niemand van ons kan sê dat ons genoeg doen nie. Maak ons opreg en getrou, vol verwondering vir die evangelie en vol passie om te dien. Hoor ons as ons so na U roep. Wees ons genadig, om Christus wil. Amen. Laat aarde en hemel juig voor hom, want hy die wêreldregter, die strenge saakbeslegter, groot in geregtigheid, hy kom waar en getrou om sy strafgerigte te hou. Oor die eindoordeel wat op hande is, sing ons in Psalm 96 verse 1, 5 en 8, nadat ons offergawes vir die Here afgesonder het, sing ons hierdie verse saam.